Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ne-am regăsit, dragii noștri prieteni, la un nou studiu de Școală de Sabat. Gazdele dumneavoastră de azi sunt Maria Bornea și
Daniel Patrașcu.
Iar la pupitru tehnic, George Bondea. Studiul de azi poartă titlul
Simboluri ale Harului în veșmintele Marelui Preot.
Să ascultăm textul de memorizat care se află în 1 Petru 2 cu versetul 9.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Un mare adevăr susținut de Reforma Protestantă este cel care poartă denumirea de preoția tuturor credincioșilor. Ideea aceasta se bazează în special, dar nu numai, pe textul de mai sus. Toți creștinii sunt preoți înaintea lui Dumnezeu, deoarece îl au ca mijlocitor pe Domnul Iisus și nu mai au nevoie de mijlocitori pământești, așa cum se întâmplă în alte sisteme religioase, între ei și Dumnezeu. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Găsim aceasta în 1 Timotei 2:5. Vechiul sistem al jertfelor și al preoției levitice, instituit de Dumnezeu, și-a găsit împlinirea în viața, moartea, învierea și lucrarea de slujire ca mare preot al lui Iisus. Preoția levitică a fost înlocuită cu un nou sistem, în care fiecare dintre noi face parte dintr-o preoție împărătească. Săptămâna aceasta vom studia hainele purtate de preoții din vechiul sistem și vom învăța ce înseamnă să fim preoți în noul sistem.
Harul în vechiul legământ.
Iisus a afirmat cât se poate de clar: cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Găsim aceasta în Luca 12:48. Este exprimat aici un principiu profund pe care noi, ca adventiști, cărora ni s-au încredințat atât de multe adevăruri, am face bine să-l luăm în serios. Dacă ar fi să comparăm adevărurile acestea cu atâtea doctrine false care există, chinul veșnic în iad, sărbătorirea duminicii în locul sabatului, cele 144.000 de fecioare evreice care vor predica Evanghelia, apoi răpirea secretă care va avea loc în timpul domniei lui Antichrist, ne-am dat seama ce comor deținem. Pornind de la acest principiu, putem înțelege de ce păcatul lui Aron a fost foarte grav. Întrebarea 1. Avea Aron vreo scuză pentru participarea la acea apostazie fățișă? Ascultă Exod 32, versetele de la 1 la 6.
Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: Scoateți cercei de aur din urechile nevestelor fiilor și fiicelor voastre și aduceți-l la mine. Și toți și-au scos cercei de aur din urechi și i-au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace.
Apostazia în sine era foarte gravă, însă a fost și mai condamnabilă pentru că Aron însuși a participat activ. Să ne gândim la toate privilegiile pe care le avusese. El a fost cu Moise încă de la început. A fost purtătorul de cuvânt al lui Moise înaintea faraonului. El a aruncat toiagul care s-a transformat în șarpe, a lovit apele care s-au transformat în sânge, a făcut parte dintr-un grup restrâns care s-au putut apropia de Domnul într-un mod special. Pe scurt, Aaron s-a bucurat de niște privilegii pe care numai puțini oameni le-au avut. Totuși, când a fost supus testului, el a căzut lamentabil. Însă ceea ce s-a întâmplat mai departe ne uimește. Dumnezeu l-a iertat de păcatul lui și în cele din urmă i-a îngăduit să poarte veșmintele sfinte, fiind primul mare preot al poporului legământului și devenind astfel primul simbol al lucrării de mare preot al lui Iisus însuși. Cu alte cuvinte, deși s-a făcut vinovat de un păcat teribil, Aaron a fost beneficiarul harului răscumpărător al lui Dumnezeu, un har atât de mare, care nu numai că i-a adus iertare, ci i-a îngăduit și să preia o slujbă sfântă, care exprimă în esență harul, îndurarea și iertarea lui Dumnezeu. De aceea, viața lui Aaron este o ilustrare specială a îndurării și răscumpărării pe care toți le avem la dispoziție prin Hristos.
Ai ieșuat vreodată când ai vrut să trăiești la înălțimea idealului care ți-a fost încredințat? Ce poți învăța din viața lui Aaron? Preoția.
Întrebarea numărul 2. Ce îi poruncise Domnului Moise cu privire la preoție? Să ascultăm Exod 28 cu versetul 1.
Apropie de tine pe fratele tău Aaron și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți, pe Aaron și pe fiii lui Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.
Preoția levitică a fost stabilită în timpul umblării lui Israel prin pustie și avea să dureze peste 1500 de ani. Este adevărat că ideea de preoție pentru Domnul exista de multă vreme, însă stabilirea preoției levitice a arătat mai clar care era scopul ei. După cum am văzut ieri, Aaron a fost ales de Domnul, în ciuda păcatului său mare, ca prim conducător al acestei preoții. Aceasta ne arată că preoții trebuiau să simtă împreună cu poporul pe care îl reprezentau înaintea lui Dumnezeu, fiindcă tocmai acesta era rolul lor, să fie reprezentanți sau mijlocitori între oameni și Dumnezeu. Aaron, ca ființă umană căzută, se regăsea cu ușurință în fiecare om pe care trebuia să îl prezinte. Cine era el să-i judece pe alți păcătoși când el însuși nu era nici pe departe un sfânt? Totodată, preoția era o onoare sacră, iar preoții trebuiau să fie simbolul sfințeniei și al purității, întrucât ei urmau să se înfățișeze înaintea Domnului în locul poporului. Ei trebuiau să fie sfinți, altfel ce rost mai avea preoția? Ei trebuia să fie deosebiți nu doar de dragul de a fi altfel, ci deosebiți în sensul că, deși recunoșteau că erau aproape de aceea pe care îi reprezentau, ei erau totuși diferiți de popor. Întrebarea 3. Ce lucruri li se cereau preoților? Ce însemnau aceste cerințe? Să ascultăm Levitic, capitolul 21, de la versetele 7 la 24.
Să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău. El să fie sfânt pentru tine, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, care vă sfințesc. Dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei, să fie arsă în foc. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un delmul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinte, să nu-și descopere capul și să nu-și sfâșie veșmintele. Să nu se ducă la niciun mort, să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. Să nu iasă din sfântul locaș și să nu se necinstească sfântul locaș al Dumnezeului său, căci unde lemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pe el. Eu sunt Domnul. Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. Să nu ia nicio văduvă, nicio femeie despărțită de bărbat, nicio femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. să nu-și necinstească sămânța în poporul lui, căci eu sunt Domnul care îl sfințesc. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și spune-i, niciun om din neamul tău și din urmașii tăi, care va avea o meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume, niciun orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu mădular mai lung, niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă, niciun om ghebos sau pipernicit, cu albeață în ochi, care are râie, pe cingine sau boșit. Niciun om din neamul preotului Aron, care va avea vreo meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc. Are o meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea să mănânce. Dar să nu se aducă la perdeaua dinăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească. Să nu-mi necinstească locașurile mele cele sfinte, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc. Astfel a vorbit Moise lui Aron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.
Să ascultăm și Levitic, capitolul 22, versetele de la 1 la 8.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui ca să se ferească de lucrurile sfinte care îmi sunt închinate de copiilor lui Israel și să nu necinstească numele meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Spune-le, orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiilor lui Israel și care va avea pe el o necurăție, omul acela să fie nimicit dinaintea mea. Eu sunt Domnul. Orice om din neamul lui Aron, care va avea lepră sau scurgere de sămânță, să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat. Tot așa și cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepădare de sămânță în somn, cel ce se va atinge de o târătoare și se va spurca, sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea, cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seara. Să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce își va scălda trupul în apă. După sfințitul soarelui va fi curat și în urmă va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana lui. Să nu mănânce dintr-o vită moartă sau sfârșiată ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul.
Deși ne este greu să înțelegem aceste restricții, un lucru este cert. Preoția trebuia să fie deosebită, sacră, specială. Preoții îl reprezentau pe Iisus Hristos, iar slujba lor trebuia să simbolizeze prin umbre și simboluri lucrarea sa în favoarea noastră.
Ar trebui să fim deosebiți de oamenii din jurul nostru? Dacă da, de ce și în ce privințe? Veșmintele preoțești.
Întrebarea numărul 4. Ce veșminte urmau să poarte preoții? Să ascultăm Exodul 28 cu versetul 4.
Iată veșmintele pe care le vor face. Un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aron și fiilor săi veșminte sfinte ca să-mi împlinească slujba de preot.
Dacă studiem sanctuarul pământesc, observăm că niciun lucru din el nu este la întâmplare. Dumnezeu le-a dat preoților îndrumări clare cu privire la slujbele lor. Același lucru este valabil și în cazul veșmintelor pe care preoții trebuiau să le poarte. Toate articolele de îmbrăcăminte respectau îndrumările sale precise. Întrebarea numărul 5. Ce lecții spirituale putem desprinde din descrierea hainelor care trebuiau făcute pentru Aron, marele preot, și pentru preoți în general? Să ascultăm Exod, capitolul 28.
Apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ei dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți, pe Aron, pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Vorbește cu toți cei destoinici cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aron ca să fie sfințit și să împlinească slujba de preot. Iată veșmintele pe care le vor face un pieptar, un efod, o mantie, o tunică, lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aron și fiilor săi veșminte sfinte ca să împlinească slujba de preot. să întrebuințez aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în in subțire. Efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit, să fie lucrat cu măiestrie. Să aibă doi umerari uniți cu el, la cele două capete ale lui să fie legat de ei. Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el, să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Să ia apoi două pietre de unix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel. 6 din numele lor pe o piatră și alte 6 pe a doua piatră, după șirul nașterilor. Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel cum se face să pătroape pietre și pe peceți, să le legi într-o ferecătură de aur. Amândouă aceste pietre să le pui pe umerii efodului ca aducere aminte de fiul lui Israel. Și Aron le va purta numele înaintea Domnului pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei. Să faci apoi niște ferecături de aur și două lănțișoare de aur curat pe care să le împletești în chip de sfori și lanțurile acestea împletite astfel să le pui în ferecături. Să faci apoi pieptarul judecății lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură cu efodul, să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit, lungimea lui să fie de o palmă și lățimea lui tot de o palmă. În el să țești o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre, în rândul întâi un sardonix, un topaz și un smaragd. În al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând, un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur, să fie 12 după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceți, fiecare cu numele unuia din cele 12 seminții. Pentru pieptar, să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. Să faci pentru pieptar două verici de aur și aceste două verici de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi la cele două verici, de la cele două capete ale pieptarului, iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi la cele două ferecături și să le pui peste umerarii efodului în partea dinainte. Să mai faci două verici de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. Și să mai faci alte două verici de aur pe care să le pui jos la cei doi umerari ai efodului, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umerarii deasupra brâului efodului. Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru că pieptarul să stea țapăn deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod. Când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea minte de ei înaintea Domnului. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tunim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Mantia de sub efod s-o faci întreagă de materie albastră. La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe ca să nu se rupă. Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur. Un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie pe toată marginea mantiei de jur împrejur. Aron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțelor, așa că el nu va muri. Să faci o tablă de aur, curată și să sapi pe ea cum se sapă pe o pecete, sfințenie Domnului. Să o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinainte, ea să fie pe fruntea lui Aron. Și Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Tunica să o faci de insubțire, să faci o mitră de insubțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. fiilor lui Aron să le faci tunici, să le faci brâne și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiul lui împreună cu el, să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îi vor sluji ca preoți. Fă-le ismene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glesne. Aron și fiul lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel, ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta e o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui după el.
Modelul veșmintelor preoțești i-a fost arătat lui Moise pe munte. Au fost specificate toate articolele de îmbrăcăminte pe care marele preot urma să le poarte și modul în care ele trebuiau confecționate. Aceste veșminte au fost dedicate acestui scop deosebit de solemn. Prin ele se făcea referire la caracterul aceluia care era simbolizat, Domnul Iisus Hristos. Ele îl acopereau pe preot cu slavă și frumusețe și vorbeau despre onoarea slujbei lui. Când le purta, preotul se înfățișa ca reprezentant al lui Israel, arătând prin veșmintele sale slava pe care Israel trebuia să o descopere lumii ca popor ales al lui Dumnezeu, citat din Ellen White. De-a lungul vremii, s-a scris foarte mult despre presupusa semnificație și despre simbolismul fiecărei culori, fiecărui material, fiecărei pietre prețioase, fiecărui lănțișor, etc. Oricare era semnificația fiecăruia dintre aceste aspecte, toate acestea împreună trebuia să reprezinte desăvârșirea, sfințenia, frumusețea și meritele marelui model, Iisus, marele nostru preot adevărat, care slujește în sanctuarul din cer. De asemenea, textele ne transmit ideea că preoții purtau diferite lucruri. Aceasta este, bineînțeles, o temă esențială a planului de mântuire pe care îl ilustrau preoția și sanctuarul. Ideea că Domnul Iisus, înlocuitorul nostru, a purtat păcatele noastre și a luat asupra sa pedeapsa pentru ele. Toate acestea erau prefigurate prin intermediul slujbelor din sanctuar și prin veșmintele preoților, toate fiind simbolurile caracterului și ale lucrării Mântuitorului în favoarea noastră.
Pieptarul judecății.
Dintre toate veșmintele și podoabele preoțești, pieptarul judecății care trebuia purtat de marele preot era lucrat cu cea mai mare minuțiozitate și grijă. Celelalte articole erau ca un fundal pentru acest articol sacru al veșmintelor preoțești. Mai bine de o treime din capitolul 28 este dedicată descrierii modului de confecționare a acestei podoabe sacre. Acest fapt ne arată că pieptarul avea o importanță deosebită în lucrarea marelui preot în sanctuar. Întrebarea numărul 6. Ce simboliza fiecare piatră prețioasă? Să ascultăm Exod, capitolul 28, cu versetele de la 15 la 30.
Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu maestrie, să-l faci din aceeași lucrătură cu efodul, să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și cărmiziu și de in subțire răsucit. Să fie în patru colțuri și îndoit, lungimea lui să fie de o palmă și lățimea lui tot de o palmă. În el să țești o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre, în rândul întâi un sardonix, un topaz și un smaragd. În al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând, un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în frecătura lor de aur, să fie 12 după numele fiilor lui Israel, să poate ca niște peceți, fiecare cu numele unuia din cele 12 seminții. Pentru pieptar, să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. Să faci pentru pieptar două verici de aur și aceste două verici de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi la cele două verici de la cele două capete ale pieptarului, iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi la cele două ferecături și să le pui peste umerarii fodului în partea dinainte. Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. Și să mai faci alte două verigi de aur pe care să le pui jos la cei doi umerari ai efodului, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umerarii deasupra brâului efodului. Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru că pieptarul să stea țapăn deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod. Când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea minte de ei înaintea Domnului. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tunim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului.
Ce înseamnă faptul că marele preot trebuia să poarte pe inima lui numele fiilor lui Israel? Să ascultăm Apocalipsa 21 cu versetele de la 12 la 14.
Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului.
Aici apare din nou ideea că marele preot, ca simbol al Domnului Iisus, purta pe piept numele celor 12 seminții ale lui Israel. Cuvântul ebraic pentru a purta este des întâlnit în Vechiul Testament cu referire la purtarea păcatului, un lucru pe care preoții trebuiau să-l facă în cadrul slujbelor lor. Deși aici este folosit în sensul purtării numelor fiilor lui Israel, ideea este asemănătoare. Copiii lui Israel trebuie să depindă cu totul de Dumnezeu care îi iartă, îi susține și le dă puterea de a duce viața sfântă pe care El o așteaptă de la ei. Demn de observat este și faptul că preotul trebuia să poarte numele fiilor lui Israel pe inima lui. Inima este un simbol des întâlnit în Biblie și în multe culturi, pentru a reprezenta dragostea, în cazul acesta, dragostea și bunătatea Domnului față de copiii săi. Un alt fapt important este acela că fiecărei seminții îi corespundea o anumită piatră prețioasă, cu aspectul și calitățile ei specifice pe care o deosebeau de celelalte, făcând astfel referire la unicitatea fiecărei seminții. Comentatorii consideră că pietrele prețioase scot în evidență nu numai deosebirile și trăsăturile specifice celor 12 seminții sau ale celor 12 apostoli, ci ale bisericii în ansamblu, care este alcătuită din pietre vii. Fiecare dintre noi are o personalitate unică, un caracter unic și niște daruri unice, însă noi trebuie să fim una în scopuri prin harul marelui nostru preot, Iisus.
Prin ce experiență personală ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu? Cum ți-a arătat că te poartă pe inima Lui? De ce este important să meditezi la aceste experiențe, mai ales când treci prin greutăți? Domnul Iisus, marele nostru preot.
Întrebarea numărul 7. Ce speranță și ce făgăduință îți poți însuși prin faptul că marele nostru preot este Iisus? Să ascultăm Evrei, capitolul 4, cu versetele 14 și 15.
Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Domnul Iisus se află în prezent în sanctuarul ceresc, unde slujește ca mare preot și poartă pe inima lui acest pieptar al judecății. El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi și suntem încurajați la gândul că El simte cu noi în problemele, durerile și ispitele cu care ne confruntăm. Asemenea lui Aron, El a cunoscut, ca om, încercările, necazurile și ispitele întregii omeniri. Totuși, spre deosebire de Aron, El a fost fără păcat. O deosebire esențială, întrucât pe temeiul acesta putem cere împlinirea a două făgăduințe frumoase. Prima, haina neprihănirii sale, pe care o primim prin credință și prin care putem fi socotiți desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu, și a doua, puterea de a birui ispita, la fel ca El. Întrebarea numărul 8. Ce făgăduințe avem în Evrei, capitolul 8, cu versetele 10 la 13?
Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște la cel mai mic până cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiurile și nu vă mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice, un nou legământ a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.
Cum ar trebui să se împlinească ele în viața noastră? În acest pasaj sunt abordate ambele aspecte ale mântuirii prin Hristos, ale primirii neprihănirii sale. Ce frumoasă este făgăduința că Domnul ne va ierta nelegiuirile și că nu-și va mai aduce aminte de păcatele și fără de legile noastre. Ea se împlinește în dreptul celor care s-au supus prin credință lui Iisus și care au cerut împlinirea făgăduințelor sale prin noul legământ, în dreptul celor care au scris legea sa în inimile lor și care ascultă de ea, nu pentru a obține mântuirea, ci fiindcă au primit-o deja. Fiind îmbrăcați în haina neprihănirii sale, ei manifestă această neprihănire în viața lor. Aceasta este, în esență, legământul cel nou.
Studiu suplimentar.
Hristos este slujitorul adevăratului cort, marele preot al tuturor celor care cred în El ca mântuitor personal și nimeni nu-i poate lua această slujbă. El este marele preot al bisericii. Citat din Ellen White, cartea Să-L cunoaștem pe El, pagina 74. Ar trebui să exercităm credință în fiecare zi, iar credința aceasta va crește zilnic, pe măsură ce o exercităm, pe măsură ce înțelegem că El nu numai ne-a răscumpărat, ci ne-a iubit și ne-a spălat de păcate cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Citat din Ellen White, cartea Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 287.
Întrebări pentru discuție.
Citiți Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, unde Iisus descrie slujba sa și apoi ne vorbește despre o mult așteptată făgăduință. Discutați expresia din versetul 6, a făcut din noi o împărăție și preoți.
Treceți în revistă celorlalte articole de îmbrăcăminte ale preoților prezentate în Exod 28. Ce lecții spirituale și adevăruri mai desprindem din acest pasaj?
Ni s-a atras atenția că e posibil să pretindem că purtăm haina neprihănirii, dar de fapt să nu ducem o viață de neprihănire. Cum putem să ne evaluăm motivele și faptele? Cum putem afla dacă purtăm într-adevăr haina neprihănirii sau dacă ne amăgim pe noi înșine? De unde putem ști că suntem îmbrăcați cu ea sau că de fapt umblăm în goliciunea îndreptățirii de sine?
Discutați despre ideea din secțiunea de duminică legată de iertarea și de harul arătate față de Aron. Deși îi se încredințase o mare responsabilitate, el nu a reușit să se ridice la înălțimea ei și consecința a fost tragică. Cu toate acestea, după ce i s-a încredințat o responsabilitate și mai mare, ce lecții putem desprinde de aici pentru noi, ca biserică?
Rezumatul studiului. Slujba preoțească a lui Aron și veșmintele sale ne vorbesc despre lucrarea lui Hristos în favoarea noastră. El ne-a purtat păcatele, dar totodată ne-a pus în legătură cu sfințenia și curăția lui Dumnezeu. Vă dorim o săptămână binecuvântată!